Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu cele 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 dintre ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit și au adormit. Au ațipit toate și au adormit. La mesul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din un de lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă, au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, că nu știți nici ziua, nici ceasul când va veni Fiul omului. Amin. Veniți să reocupați locul. Mi-am adus aminte de o vizită pe care am făcut-o la invitația unei familii de aici din biserică. O vizită făcută undeva undeva lângă Reghin, vis-a-vis de muntele Gurghiului, era muntele Căliman, și pe muntele acestea Călimanului, zic bine, Maleuchin, pe muntele Călimanului, de departe, se vede o înălțime, așa este lăsată de Dumnezeu, care seamănă de departe cu un scaun, numit de localnic scaunul Domnului. Și provocarea a fost să urcăm acolo, pe muntele ăsta, pe scaunul Domnului. Greu a fost să urcăm. Doamne, ne-am sculat de dimineață să ajungem acolo și la un moment dat am urcat și zic, mai mult muntele. Și dă-i și urcă și urcă și la un moment dat am zis, nu mai pot, gata, ajunge. Da, m-am uitat că erau persoane mai în vârstă decât mine care arătau, nici eu n-am am făcut sport de performanță și nu mi-e atât de greu, dar mi-am dat seama, uitându-mă la muntele ăla și la cât de greu este, zic, Doamne, cum ajung în vârful muntelui? Cine m-o fi pus să spun că mă sui pe scaunul Domnului? Dar ceea ce este interesant și asta vreau să vă spun este că atunci când am ajuns acolo, pe scaunul Domnului, cu ghilimele de rigoare, dincolo de imaginea splendidă, era o priveliște mirifică, extraordinară. Acolo, pe tocmai în vârful muntelui, țâșnise un izvor cu apă rece și, Doamne, am băut acolo, dar am zis, nu mai mă dau jos de aici. M-am uitat că în urcușul acesta, cum se făcea un pic drumul, urcușul lin, apărea cât un izvor. Iar urcai, iar izvor. Iar urcai, iar izvor. Și sus de tot, un izvor de, Doamne, nu te mai despărțeai de el. M-am gândit la faptul că așa este viața cu Dumnezeu, că după un urcuș care ne-a antrenat, ne-a epuizat, Dumnezeu ne dă și un timp când ne dă posibilitatea să ne adăpăm din izvorul pe care îl deschide lângă noi, lângă sufletul nostru, nu trebuie decât să deschidem ochii și să vedem. Știți cum i-a spus lui Agar, care nu se afla foarte departe de un izvor de apă și se plângea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, nici nu vreau să văd că moare copilul meu. Zice, nici nu vreau să văd că moare. Și Dumnezeu îi spune, femeie, deschide ochii, izvorul e lângă tine, uite-l. Și femeia asta, când a deschis ochii, a văzut izvorul acela de apă, a băut copilul ei și în felul acesta au fost salvați. La concluzia acestei serii, frații mei, surorile mele, La finalul acestei zile de slujire, aș vrea să stau înaintea dumneavoastră cu un cuvânt legat de o pildă pe care a spus-o Domnul nostru Iisus Hristos. Era cu puțin timp înainte ca El să fie dat în mâinile păcătoșilor. Mântuitorul Iisus Hristos a vorbit oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu și folosește expresia aceasta: atunci împărăția lui Dumnezeu se va asemăna cu 10 fecioare. Putem înțelege acest atunci că încă nu acum. Sau putem să interpretăm că atunci însemnând după ce El va finaliza procesul acesta al mântuirii, după ce se va înălța la Tatăl, după ce va obține făgăduința Duhului și va instaura aici pe pământ, sau va aduce în ființă biserica care îi poartă numele, Biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Este interesant faptul că aceste domnișoare, spune aici, au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cine le-a chemat? Cine le-a spus, pregătiți-vă pentru un eveniment măreț? Posibil, așa cum apar în foarte multe pilde, și lucrul acesta arată preocuparea lui Dumnezeu. Vedeți în pilda celor invitați la nuntă. Acolo se spune că a dus acest împărat, a trimis scrisorile și invitațiile către cei pe care el i-a considerat ca fiind parte din apropiații săi. Pentru că în timpul acela, ăsta era modul. Evreii, spre exemplu, nu stăteau la masă cu cineva care este inferior lui. El întotdeauna stătea la masă cu cineva care era de aceeași condiție cu el, socială, sau un pic mai sus decât el. Așa se întâmplă, frații mei, surorile mele, că în pildele pe care le-a spus Domnul nostru Iisus Hristos, întotdeauna a reieșit preocuparea stăpânului de a avea aproape pe oameni. Când, spre exemplu, robii s-au întors la stăpân și au zis, zice, toate invitațiile au fost refuzate. Imaginați-vă ca viitor mir că dați invitații la 100 de oameni și ca un făcut cu puțin timp înainte de nuntă, toți spun, zice, dacă venea ieri, eram lângă tine. Mamă, pregătire, invitații, o grămadă de cheltuieli foarte mari și să ți se compromită ideea de nuntă. Foarte curios, că stăpânul ăsta n-are scrupule. El zice, duceți-vă și siliți pe oameni să intre în odaia de nuntă. Deci noi suntem manierați și așa e frumos să fii manierat. Când a fost ultima dată când, spre exemplu, ai silit pe cineva să intre în împărăția lui Dumnezeu? Avem impresia că trebuie să ne purtăm cumva gingaș cu copiii noștri. Zice, doar dacă mă por, nu știu cum, nu o să mai vină la biserică. Iată un cuvânt în Evanghelie unde Iisus spune că acest stăpân care organizează festivitatea nunții fiului său n-are scrupule. El zice, siliți-i să intre în odaia de nuntă. Aceste domnișoare numite în Scriptură purtătoare de candele au ieșit în întâmpinarea mirelui. Unde? În ce spațiu? Cum anume, nu sunt prezentate foarte multe detalii și nu îmi permite timpul să folosesc, să prezint câteva lucruri care țin de contextul istoric al poporului Dumnezeu, al poporului Israel. Spuneam, Dumnezeu, ca și stăpân, este interesat să ne aibă aproape. Este interesat ca invitația Lui, vrea să se asigure că invitația Lui la mântuire, invitația Lui la nuntă ajunge la tine. Ajunge la tine, ajunge la sufletul tău. Este interesat Dumnezeu de faptul că această invitație trebuie acceptată. Spre exemplu, dacă regina Angliei, spre exemplu, face o invitație la o anumită recepție, este de neacceptat ca vreun șef de stat sau de guvern să refuze invitația reginei Angliei. Dacă se întâmplă lucrul acesta, nu mai vezi niciodată vreo invitație. Și oamenii încearcă, în spațiu politic, încearcă să onoreze o asemenea invitație pentru că se gândesc imediat la repercusiunile diplomatice a unui asemenea demers, a unui asemenea răspuns. sau a unui asemenea refuz. Frații mei, surorile mele, este clar că pe aceste fecioare chemate să prefațeze evenimentul care urma să aibă loc, ceva le-a fascinat, ceva le-a atras, ceva le-a făcut să le-a stârnit interesul, le-a făcut să fie parte din pregătirea acestui eveniment. Frații mei, surorile mele, din cuvântul care a fost citit, se observă faptul că ceva s-a întâmplat și a făcut în viața acestor domnișoare, a făcut diferența. Și Iisus Hristos vrea să ne atragă atenția asupra acestui detaliu. Pe Dumnezeu îl interesează ca pregătirea întâlnirii noastre cu El să fie o pregătire de zi cu zi. Am stat la căpătăiul, zile trecute, la căpătăiul unei bătrâne buribunde și m-am plecat spre ea, spre urechea ei, spre gura ei să vorbească cu mine. Cei din familia zice, nu mai vorbește. Și m-am plecat spre ea să o aud, am vorbit cu ea, știți, când mi-a auzit vocea, a tresărit și a dat seama cine este și zic, ce faceți? Și ea, așa, parcă cu ultimele puteri, mi-a zis, vreau la tata. Zice, nu mai vreau aici, vreau la tata. Vreau să mă duc acasă la Domnul. Pe Dumnezeu îl interesează ca să trăiești cu această bucurie, cu această atitudine debordantă a unui om care este degajat, ca unui om care este detașat de ceea ce înseamnă influența lumii acesteia și să fii ancorat. Pentru că Biblia spune, și aceasta este o taină a Bisericii lui Dumnezeu, noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Acest cuvânt, ascunși cu Hristos în Dumnezeu, înseamnă că doar Dumnezeu ne poate găsi. Este taina, este misterul lui Dumnezeu. Suntem lângă El, suntem aproape de El. Cu Hristos locuim în Dumnezeu, așa cum spune Cuvântul Sfânt. Frații mei, este interesant că înainte de miezul nopții spune Cuvântul lui Dumnezeu aici un cuvânt, zice, au ațipit toate și au adormit. Și foarte curios. Este unul din misterele Cuvântului lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este interesat să transforme somnul acestor domnișoare și în mod special al celor înțelepte, să transforme lucrul acesta în lucru bun. Vorbeam astăzi Bisericii Sfânta Treime de la Joița, de faptul că s-a întâmplat un eveniment în prima biserică primară, când într-o familie s-a produs o mare dramă. La biserică întâi a venit soțul și numele acestui om este Anania. Și diferența dintre Anania și doamna Safira a fost că n-au venit la biserică la timp. Și este pentru prima dată în istorie când întârzierea la biserică înseamnă har. În rest, ascultați-mă bine, nu înseamnă har. Doar în cazul acesta, nu știu de ce doamna Safira a întârziat la biserică. Nu știu de ce, din ce motive, nu erau atunci cu pregătiri, cu farduri, cu, eu știu, cu oglindă, cu mașina, cu metrou, cu nu știu ce. Nu, e clar. Nu știm de ce. Cert este că primul care a ajuns la biserică a fost Anania. Are o discuție cu Petru și imediat după discuția aceasta moare în fața apostolului. În schimb, când vine soția, când vine doamna Safira la biserică, Petru o întreabă, zice, cu atât ați plătit, nu? Zice, cu atât ați, atât ați luat prețul pe moșia aia, pe BMW-ul ăla, care l-ați vândut. Și vedeți că acestei femei i s-a dat un timp căruia nu i s-a dat bărbatului, spre exemplu. Îmi zice pe Anania l-a trăznit acolo. Vedeți, când Petru a vorbit cu Anania, i-a spus următorul lucru. Pentru ce ți-a umplut Satana inima să minți pe Duhul Sfânt? Asta înseamnă că, știți, picătura de care mai era nevoie era suficientă. Cine poate spune că picătura aceea de rău, picătura aceea de venin, picătura aceea de nerebeliune, de neascultare, nu este vârful care face să se umple paharul și să iasă la iveală nu ce a așezat Dumnezeu acolo, ci ceea ce ai strâns în firea pământească. Așa cum s-a întâmplat cazul lui Anania, Satana i-a umplut inima. Nu trebuie mult că picăturile lui fac să dea paharul inimii pe din afară de răutate. Cert este că acestei femei pe nume Safira, Dumnezeu i-a dat un timp. Ar fi putut să spună, frate Petre, zice că tot nu-i bărbatul meu aici, vreau să spun că mi-a zis așa, dar eu sunt, știți, pocăită, eu nu fac. Și Biblia spune că și acestei femei, căreia i s-a dat un timp mai mult decât i s-a dat bărbatul ei, ca să vorbească, ca să spună și vorba cuvântului Dumnezeu, din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Frații mei, Iisus ne vorbește despre ziua și despre ceasul, așa conclude versetul 13, vegheați dar că nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului. Trei lucruri aș vrea să învățăm din pilda aceasta, pentru că nu este timp să fac exegeza acestei pilde, să aduc un mesaj Bisericii lui Dumnezeu și pentru toți cei care ne urmăresc. Un mesaj pe care l-am intitulat Somnul în așteptare. Pare curios și vă spuneam, asta este unul din misterele, vă spuneam, una din tainele cuvântului Dumnezeu, așa cum este taina aceasta, de ce Safira, spre exemplu, a trăit un pic mai mult decât bărbatul ei, deși erau înțeleși amândoi. Primul lucru pe care aș vrea să-l observăm, frații mei, este că surprind cuvintele acestea, spune, au adormit, au ațipit toate și au adormit. Și prima rațiune, primul gând pe care îl am din textul acesta, este că este un somn al celor mulți. Vedeți? Nu au nicio justificare. Au fost entuziasmate până într-un anumit punct. Au trăit cu veselie. Probabil au plecat cântând. Probabil au prefațat evenimentul ăsta cu veselie, laudă, închinare, veselie mare. Cercetare de la Dumnezeu. Dar ceva s-a întâmplat și Iisus spune, au ațipit toate și au adormit. Frății mei, surorile mele, ceva le-a distras atenția. Ceva le-a făcut să intre în această stare de inactivitate. Pentru că somnul, din punct de vedere spiritual, înseamnă o stare de inactivitate. Când lucrurile, când nu se întâmplă nimic în viață, când nu faci nimic, este o chestiune de timp până când ațipirea, spune cartea Proverbului, ațipirea te va face să porți zdrențe. În istoria lui Israel, Avram, spre exemplu, atunci când a fost chemat de Dumnezeu să încheie cu el un legământ, Avram, când era gata să facă legământul, a adus jertfa, a sacrificat animalele și atunci când îl aștepta pe Dumnezeu, spune cuvântul Sfânt, Avram a ațipit, Avram a adormit în timpul jertfei, în timpul aducerii jertfei și e impardonabil lucrul acesta. Cert este că undeva spre apusul soarelui a venit Dumnezeu la el și focul lui Dumnezeu a trecut prin mijlocul acelor animale, a mistuit jertfele respective și în împrejurarea aceea Dumnezeu i-a vorbit lui Avram despre robia poporului său. 430 de ani Israel a fost în robie. Frații mei, surorile mele, adevărul este acesta. Somnul spiritual poate răpune pe oricine. Vedeți, ucenicii Domnului Iisus Hristos s-au dus să se roage împreună cu Hristos. Este cineva aici care nu și-ar dori să se roage cu Domnul? Știți când Ilie s-a rugat cu slujitorul lui, îmi place așa de mult că stătea cu fața la pământ și el nu se uita. Rolul lui, zice, rolul meu este să mă rog lui Dumnezeu. Și când stătea cu fața la pământ, îi spunea slujitorului, zice, tu te vezi dacă se vede vreo palmă de nor din mare. Zice, treaba mea e rugăciunea. Eu nu sunt cu rezultatele. E altcineva care trebuie să se uite după rezultate. Ucenicii au fost chemați de Domnul Iisus Hristos să se roage împreună cu El. Atunci când a avut loc evenimentul acesta cosmic, păcatul întregului neam omenesc a fost pus în seama Domnului nostru Iisus Hristos. Acolo Hristos a băut paharul despre care a vorbit în rugăciune. Acolo s-a coborât în înger al lui Dumnezeu ca să îl întărească. Și, surpriză, spune cuvântul Domnului, ucenicii Domnului au adormit. Iisus i-a surprins când le-a pus cuvintele acestea. E timp de rugăciune, e timp de somn acum. Chiar i-a spus lui Petru, Petre, tu dormi, Simone, tu dormi. Frații mei, somnul este acea experiență care ne scoate din activitate. Care ne face să nu ne mai găsim plăcerea în ceea ce facem, în ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să fiu deschis în această dimineață, pentru că sunt aici și formațiile și vreau să le transmit preocuparea pe care eu o am. M-am uitat în lunile acestea care au trecut, în lunile acestea de vară, și să nu creadă nimeni că nu observăm lucrurile care se petrec aici în casa Domnului. Uneori, de lăsarea, lipsa de interes, lipsa de preocupare. Somnul întotdeauna spiritual, întotdeauna te scoate din activitate, te face să nu-ți găsești bucuria, să nu-ți găsești plăcerea în ceva. Întotdeauna somnul acesta te face să nu mai ai plăcerea, să nu mai ai dinamica, să nu mai ai bucuria, să nu mai ai efervescența, să nu mai ai dedicarea de altă dată. Faptul că au ațipit înseamnă că nu mai era zgomot, nu mai era veselie, nu mai era bucurie acolo. Erau toate la același nivel. Somnul. Și prima rațiune, frate, primul lucru pe care aș vrea să-l vedem este că adesea lipsa de vigilență spirituală ne face să alunecăm în lucruri, în experiențe pe care nu ni le putem explica, nu ni le putem justifica. Știți că Apostolul Pavel a venit la Ierusalim după ce a colindat lumea și a predicat Evanghelia în marile capitale ale lumii. După ce i-a înfruntat pe iudaizatori pe de-o parte și pe filosofii timpului pe de altă parte. După ce a ajuns și a predicat Evanghelia în lungul latul pământului cunoscut al timpului. Apostolul Pavel a făcut un lucru care te face să rămâi șocat de lucrul acesta. Se spune în Cartea Faptele Apostolilor că Pavel s-a ras în cap, el care predicase împotriva ceremonialelor religioase ale legii mozaice, s-a ras în cap pentru că făcuse o juruință, s-a dus împreună cu alți evrei cu cernici și s-a închinat în templul din Ierusalim, aducând șerfe înaintea lui Dumnezeu. Nu s-a oprit aici, a plătit el pentru oamenii care au venit lângă el să se închine în ziua aceea. Cum se poate un dita mai omul, un apostol al lui Dumnezeu, să ajungă într-o asemenea situație, într-o asemenea experiență? Spune un filosof, somnul rațiunii naște monștri. Aceste domnișoare care au avut o pornire extraordinară, care au arătat entuziasm, au creat imaginea unui eveniment măreț care urmează să se petreacă. Ceva s-a întâmplat. Au ajuns să-și piardă interesul. Lipsa de atenție, lipsa de preocupare, lipsa de angajament, lipsa de seriozitate față de chemarea făcută. E clar că ceea ce le-a entuziasmat a fost nominalizarea lui Dumnezeu. Faptul că suntem aici în seara aceasta este că degetul lui Dumnezeu a fost îndreptat și spre noi. Și aș vrea să spun, Doamne, îți mulțumesc că m-ai avut în vedere și pe mine. Este cineva aici din întâmplare? Înseamnă o provocare pe care Dumnezeu o face în vieții noastre. Degetul lui Dumnezeu întins spre noi înseamnă o responsabilizare. Așa s-a întâmplat cu aceste domnișoare, 10 care au creionat, au prefațat un eveniment măreț la care au fost chemate. În al doilea rând, frații mei, în al doilea rând, somnul este un somn care nu schimbă. Foarte curios, spune că s-au sculat și foarte curios lucrul acesta, că trecerea prin starea aceasta n-a schimbat la ele ceea ce au lăsat în urmă înainte de a țipi. Spre exemplu, nechipzuite s-au culcat, nechipzuite s-au trezit. Înțelepte s-au culcat, înțelepte s-au trezit. Nici o schimbare în ceea ce a însemnat starea lor. Pentru că adesea experiențele în viață, frații mei, surorile mele, dragi prieteni, acele momente de neveghere din viața noastră, că sunt întotdeauna însoțite de pocăință, întotdeauna găsim la Dumnezeu îndurare, găsim la Dumnezeu har. Spre exemplu, când omului Dumnezeu, pentru că a fost omului Dumnezeu Saul, așa cum l-a numit și a plăcut lui David să-l numească unsul Domnului, de care nu vreau să mă ating. Știți că de două ori a adormit și a fost supravegheat în somnul lui de către David. Știți că atunci când David s-a apropiat de el, putea să-i facă rău. Putea să-l omoare. Au venit slujitori, au venit vitejii lui David și au zis așa, să știi foarte bine că urmează. Ar trebui să punem mâna pe suliță, ar trebui să-l omorâm pe Saul. Uite, Dumnezeu ți-l dă în mână pe vrăjmașul tău. Și David, spune cuvântul Domnului, n-a vrut să pună mâna pe unsul Domnului. Cert este că ori de câte ori s-a trezit Saul, a fost la fel de rău. La fel de rău. Nu s-a schimbat nimic în starea lui, nu s-a schimbat nimic în felul în care omul acesta a trăit viața în zilele acelea. Iisus i-a surprins pe ucenicii săi atunci când a spus, dormiți de acum. Iată vine vânzătorul. A fost momentul în care Iisus a atras atenția asupra faptului că o inimă ancorată în adevăr, o inimă ancorată în cuvântul lui Dumnezeu, o inimă ancorată în viața cu Dumnezeu, găsește întotdeauna puterea, găsește întotdeauna drumul spre casă, drumul spre ridicare, spre restaurare. Aceste cinci fecioare nechipzuite, cum le numește Scriptura, au ieșit în întâmpinarea mirelui, au ieșit în întâmpinarea lui nepregătite, superficiale, în felul în care au abordat momentul acesta. Frații mei, surorile mele, din experiența acestor domnișoare, aș vrea să învățăm că este important felul în care ne trăim viața. Ar fi ideal să trăim viața cu bucurie, cu efervescență, cu o dedicare totală înaintea lui Dumnezeu. Dar experiența vieții ne-a arătat că avem în viața noastră suișuri și coborușuri. Ceea ce trebuie să învățăm este că o inimă care are o temelie sigură, o inimă în care s-a pus o temelie sigură, va găsi întotdeauna puterea, ca dincolo de o experiență, așa cum s-a întâmplat în viața acestor domnișoare, o experiență nepregătită, nefericită, să găsească imediat după aceasta puterea de a se ancora în același eveniment pentru care ieșiseră din casă, se pregătiseră pentru evenimentul acesta. Spuneam, de la noi cei care suntem chemați să slujim într-un fel sau altul, n-ați vrea să supăr pe nimeni, pentru că nu este rolul meu de a aduce vreo întristare, ci vreau să atrag atenția asupra faptului că biserica și lucrurile bisericii trebuie tratate cu responsabilitate. Trebuie să ne pregătim și să arătăm dedicarea aceasta înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune, cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba aceasta. Domnul să ne binecuvânteze. Și în al treilea rând, frații mei, acest somn al acestor domnișoare a fost întrerupt de strigătul din miezul nopții. A fost strigătul care a creat separația. A fost momentul în care strigătul acela, iată mirele șiți în întâmpinare, strigătul acela a făcut despărțirea. De fapt, strigătul acela a arătat până la urmă cine este pregătit și cine nu este pregătit. Atenție! N-a venit mirele atunci. Probabil atunci când li s-a făcut invitația, când li s-a spus să vă pregătiți să intrați în, să pregătiți evenimentul acesta al nunții, probabil li s-a spus, o să auziți un lucru și atunci când veți auzi lucrul acesta, știți că în vechime când se auzea trâmbița, era semnalul pe care îl primeau oamenii lui Dumnezeu. Deci când veți auzi trâmbița, să zicem când au căzut zidurile Erihonului, când s-a auzit sunetul de trâmbiță, tot poporul a trebuit să strige. Să scoată strigăte de biruință. Și s-a întâmplat că atunci când a strigat poporul lui Dumnezeu, au căzut zidurile Erihonului. Probabil și acestor domnișoare li s-a spus, atunci când veți auzi un strigăt, un sunet de trompetă, un glas care se va auzi în noapte, iată mirele și țin întâmpinare, să vă pregătiți, pentru că este o chestiune de timp până când va apărea mirele. Frații mei, surorile mele, Apostolul Pavel spune la un moment dat, în 2 Timotei, capitolul 4, el spunea, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Jertfa de băutură era întotdeauna în poporul lui Dumnezeu, după ce se aducea o jertfă, ca o ardere de tot, se turna asupra animalului respectiv o amestecătură de lemn și vin. Și în momentul în care se turnea amestecătura aceea, abia atunci jertfa era considerată dusă la îndeplinire, dusă la capăt. Și Pavel spune, este adevărat că m-am sacrificat, este adevărat că m-am luptat, este adevărat că am întâmpinat atâta opoziție. Dar spunea Pavel, ceea ce îmi doresc și viața mea pe acest pământ nu este altceva decât atunci când voi auzi strigarea să fiu ca o jertfă de băutură care încununează jertfa slujirii voastre, a Bisericii lui Dumnezeu în general. Frații mei, surorile mele, strigătul acesta din noapte, observați cum spune, la miezul nopții, la miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Acest cuvânt, la miezul nopții, arată un timp nedefinit. Că, vă spuneam și în alte împrejurări, există un moment în desfășurarea timpului când timpul nu este măsurat. Când acele ceasornicului ajung pe vertical, toate, și orarul, și minutarul, și secundarul, ajung toate într-o poziție, când nu e nici azi, nici mâine, este undeva timpul suspendat. Când, dacă vreți, pe cifre, când apare pe ceas 0, 0, 0 și încă 2 de 0. Când timpul nu este măsurat atunci. Atunci este momentul despre care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu. Acest miez al nopții, la lucrul acesta se referă. La timpul în care Dumnezeu își rezervă dreptul să intre în spațiu și în timp. Atunci când nimeni nu se așteaptă. Atunci când, vedeți, este nedefinit. Când? Miezul nopții înseamnă oricând. Adică nici azi, nici mâine. Dar când? Nu știu. Este un timp pe care îl alege Dumnezeu. Este locul Lui. Este, dacă vreți, doar timpul pe care îl controlează Dumnezeu. Și zice, aici pot să intervin. La miezul nopții însemnând că nimeni nu se aștepta. S-a auzit o strigare. Iată mirele ieșiți în întâmpinare. Frații mei, surorile mele, așa cum spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, Israel a intrat într-o stare de ațipire spirituală. Și această ațipire spirituală, spune Apostolul Pavel, va ține până va intra numărul deplin al neamurilor. Este timpul, acest somn al lui Israel a născut o belșug de binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu. Va veni o zi când Israel se va trezi din somnul acesta, când se va întoarce la Dumnezeu. Și o rămășiță din poporul acesta se va întoarce la Domnul și îl va primi pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Așa cum a promis Domnul Dumnezeu lui David că poporul acesta din care face parte va avea parte de mântuirea lui Dumnezeu. La mijlocul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Sigur că nu suntem obișnuiți cu noțiunea de somn, că suntem treci, n-am adormit. Probabil că cineva se simte poate lezat de cuvântul acesta. Nu-i nimic. Știți, întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu, nu omul, ci cuvântul lui Dumnezeu are autoritate. Este o sabie cu două tăișuri, care curăță întotdeauna. Și mă rog ca Duhul Sfânt să curețe ceea ce trebuie curățat în inima și în mintea noastră. În experiența acestor domnișoare, așa cum a spus Iisus, că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu 10 fecioare, unele chipzuite, altele nechipzuite, care au ațipit toate și când s-au trezit, vedeți că somnul nu le-a schimbat starea. Nu au zis, o să mă fac mai bun. Așa cum Saul s-a culcat rău și tot rău s-a sculat. Că dacă te culci și fizic sărac, nu o să te trezești bogat peste noapte. Dacă nu muncești, nu o să pice nimic. Aș vrea să ne punem la inimă cuvântul din această seară. Pentru că ceea ce stă în fața noastră, întotdeauna, să știți, un strigăt al lui Dumnezeu ne va și trebuie să ne trezească din orice ațipire. Spune în Efeseni, capitolul 5, trezește-te tu care dormi și Hristos te va lumina. Hristos ne poate lumina, Hristos ne poate destrezirea vine prin această iluminare, prin acest cuvânt care vine de la Dumnezeu și care poate să aducă ordine, să aducă liniște în sufletul nostru. Mă rog, în seara aceasta, ca nimeni să nu fie surprins de strigătul lui Dumnezeu, să nu ne surprindă strigătul lui Dumnezeu nepregătiți. Să fim gata, cu candelele aprinse, gata să îl întâmpinăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Atunci când se va deschide ușa aceasta, să fim invitați acolo în odaia de nuntă și, așa cum spune Apostolul Pavel, să fim pentru totdeauna cu Domnul.